Vieraani on tänään Kallion kirkkoherra, kasvatustieteen tohtori, mediapersona, innovaattori ja innoittaja ja vuoden 2013 nimi Teemu Lojasalo. Me pääsimme aika hyvin vauhtiin näistä kalosseista. Niillä lipsutellaan tuolla lätäköissä. Mutta minkälainen vuosi meille nyt Kallion seurakunnassa on avautumassa? Mitä tapahtuu Kalliossa nyt?
Mä toivoisin, vaikka tämä voi kuulostaa kliseiseltä, niin mä toivoisin, että olisi yhdessä tekemisen vuosi. Ja yhdessä tekemisen vuosi niin kuin hyvin monella eri tavalla ajateltuna. Siis yhdessä tekemisen vuosi ensisijaisesti tietenkin Jumalan kanssa yhdessä tekemisen vuosi. Eli mitään siellä ei tapahdu, jolle me onnistuta tekemään niitä asioita, mitä Jumala meidän haluaa siellä tekevän. Toisaalta yhdessä tekemisen vuosi erilaisten kristittyjen kesken. Mutta sitten ehkä kaikkein niin kun merkityksellisemmässä mielessä yhdessä tekemisen vuosi seurakuntalaisten, siis alueen ihmisten kanssa yhdessä. Seurakuntahan on kulmakunta, jossa on seuraa. Ja nyt tämä on se juttu. Ja sitten se, että mitkä ovat näitä yksittäisiä operaatioita, niin se on tavallaan niin kun sekundaarista. Primaarista on nyt se, että me tehdään yhdessä, tunnemme toisiamme nimeltä. Ja erilaisia raja-aitoja tiputellaan. Mutta jos mä nyt saan sanoa muutaman operaation, niin kyllä mun mielestä tämmöinen kirkon fyysinen ja symbolinen avaaminen on varmasti ykkösjuttu. Että valitettavasti Suomessa usein kirkon ovet ovat kiinni, tai jos ne ovat auki, ne ovat virka-aikoina auki. Ja 7-21 joka ikinen arkipäivä on Kallion kirkko auki 7-21 ja viikonloppuisin 9-19. Ja siellä on arkisin 4 palvelusta per päivä joka tapauksessa. Ja tämä on mun mielestä yksi juttu. Ja sitten tällä ikään kuin saadaan tämmöinen, voisiko sanoa, hengellinen perälauta taso niin kuin kuntoon. Eli kukaan ei voi sanoa, että siellä nyt vaan maailmallisia juttuja tehdään. Kun voidaan sanoa, että täällä rukoillaan säännöllisesti enemmän kuin missään muualla, kirkkoa pidetään enemmän auki ja ehtoollistakin on joka päivä ja näin. Sitten toivottavasti onnistutaan myös tekemään niitä, mitä mä sanon, niin kuin vähän kuin McDonald'sissa on pallomeri, eli se ei liity suoraan niihin hampurilaisiin, mutta on silti välttämätön. Eli että onnistuttaisiin sitten menemään maailmaan ja tekemään juttuja, jotka voisi sieltä ulkokehältä kutsua.
Eli lähdetään tiukasti ja rakkaasti evankeliumin ytimestä.
Kyllä.
Ja Jumalan todellisen läsnäolon kokemisesta sanassa ja sakramentissa joka päivä Kallion kirkossa.
Kyllä.
Joo, 32 vuotta oli Lovisan kirkkoherra, niin no, sielläkin muuten oli vaikea saada kirkon ovet auki, kun talousjohto sanoi, että niin. Se on niin kallista, tulee niin kalliiksi, niin sitten minä mietin, että miten saan käännetyksi näiden päät, niin sanoin, että mutta sehän on suurinta tuhlausta pitää kirkkoa suljettuna niin. Sen jälkeen avattiin ovet.
Niin. Kyse näin on, koska ensinnäkin voi sanoa, että jos täällä on niin kuin vuosisatoja tuhansia ollut varaa pitää kirkkoja auki ja kirkkoja toiminnassa, niin eikä me nyt niin köyhiä olla. Että kyllä se vähän niin kuin synniltä tuntuu ajatella niin. Ja toinen on kyllä se, että nykyihminen, jostain ihmeellisestä syystä, kun sen on vaikea kokea niin kuin ikään kuin Jumala puhetta, mutta että siis pyhä tila. Siis se, että siis kirkkotila, niin sillä on itseisarvo ja se voi kutsua yllättävänkin ulkokehällä olevia ihmisiä.
Sen olen huomannut, että se, että kun astuu kirkkoon, niin aina tapahtuu jotain hyvin hyvää.
Niin.
Eli ihmiset kokevat sen kirkossa käymisen todella koskettavan. Mutta miten saadaan semmoista tuntua, että Kallion seurakuntalainen ja kuka tahansa, joka liikkuu niissä maisemissa, niin voi tuntea, että tämä on minun kirkkoni, tämä on minun oma kirkkoni, että tämä on paikka, jossa minä saan olla omineni, omanlaisenani ja hyväksyttynä ja rakastettuna. Miten tämä voisi toteutua?
No kyllä toi on ydinkysymys. Ja mä luulen, että tuossa varmaan voi olla, että joudutaan niinku kantapään kautta opettelemaan erilaisia tapoja. Mutta aikoinaan siis Kari Peitsamo Agrikolan kirkon ikkunaan koputteli ja kysyi sieltä niin kuin kysyvällä katseella, että saako hän tulla Agrikolan kirkon kahvilaan sisään. Ja minä menin siihen ovelle ja sanoin, että hyvä ihme sentään, että tämähän on niin kuin auki tämä ovi, että tuu nyt sisään. Niin hän sanoi, että kun kynnys on niin korkea. Ja minä sanoin, että tässä on invaramppi, ettei tässä ole kynnystä ollenkaan. Mutta se ajatus on kuitenkin, että kyllä kirkossa on jotenkin siis semmoinen niin kuin näkymätön kynnys. Ja se on jo siis tämmöinen teologinen tai psykologinen kysymys, että missä suhteessa se on niin kuin kirkon virkamiehistön päässä ja missä mielessä se on näiden ihmisten päässä. Mutta mä nyt toivon, että päästäisiin ainakin siihen, että fyysistä kynnystä objektiivisesti ei olisi olemassa, eli luukut ovat auki. Ja
senhän voi kyllä nähdä myöskin myönteisenä sen kynnyksen sillä niin tavalla, että kun ihminen astuu sakraaliin tilaan, pyhän tilaan, niin hän hätkähtää. Siis tajuaa, että nyt tässä tapahtuu jotain, mitä minä en itse voi hallita, vaan jonka varassa elämä voi jatkua.
Toi on Rovastilta erittäin, erittäin viisas näkökulma, koska kyllähän vieraus on siis myös pyhyyttä. Ja tavallaan, jos ihminen haluaa paeta maailmaa, niin hän haluaa paeta sitä johonkin, joka tavalla tai toisella on erotettavissa siitä.
Pyhän kokeminen on aina hätkähdyttävää ja vähän riskaabelia myöskin, koska ei tiedä, mitä Jumala minulle nyt antaa. Usein rippisaarnassa sanon ihmisille, että olet, onnittelen teitä, että olette tulleet tänään kirkkoon, mutta samalla olette ottaneet riskin, koska kukaan ei lähde täältä ulos samanlaisena kuin tuli tänne. Siis muutos on aina riski myöskin ihmiselle.
Kyllä, se on juuri näin. Tämä viisaus siitä, että samanaikaisesti on tämmöinen ajatus, että kaikki hyvä lähtee alttarilta ja ikään kuin uskotaan siihen, että riippumatta siitä, että tuleeko meidän päivärukouksiin, jotka ovat siis 7.30, kello 12, kello 16 joka päivä ja 18 vielä messu perään, siis arkipäivä, niin riippumatta siitä, että onko siellä ihmisiä vai ei, niin jotenkin mä ajattelen, että se tausta-ajatus on se, että tällä on jotain merkitystä tälle alueelle. Että siis rukouksella, Raamatun lukemisella, sakramentin oikealla viettämisellä on ikään kuin joka tapauksessa jotain muuttavaa vaikutusta, tätä riskivaikutusta.
Niin, ja siinähän on myös se todella olennainen puoli, että siis kun toimitamme pyhän messun Kallion kirkossa, niin me toimitamme sen kaikkien puolesta. Myös niiden, jotka eivät ole paikalla, fyysisesti paikalla. Seurakunta elää tästä pyhästä, pyhän kohtaamisesta ja pyhän sakramentin jakamisesta, että siis koskaan, vaikka toimittaisimme yksin, me emme toimita sitä turhaan, koska se on koko seurakunnan rakentamiseksi toimitettava pyhä.
Mä uskon, että se toi hienosti sanottu, ja mulla on kyllä tämmöisenä iankaikkisena optimistina myös usko siihen, ja tämän sanon myös haasteena teille, rakkaat radioiden kuuntelijat, että eikä me nyt sitä yksin ruveta toimimaan.
Ei, enkä minä tällä puheenvuorollani tarkoittanut sitä.
Mä tiedän sen, mutta se on erittäin viisas ajatus siitä, että meillä on monenlaisia tapoja saada kirkko täyteen. Mutta tämän idea on yksinkertaisesti ottaa todesta se, että Jeesus sanoo, että missä 2 tai 3. Ja sillä on ikään kuin itseisarvo itsessään.
Kyllä minä olen helpottunut ja onnellinen siitä, että minun kotikirkossani Kallion kirkossa joka päivä rukoillaan ja toimitetaan pyhä messu. Voin aamulla 7.30 jo mennä sinne rukoilemaan heti uinnin jälkeen ja joka ilta kello 18 saan pyhän sakramentin. Siinä on jotain niin vahvaa ja niin hyvää, että en taida pysyä oikein nahoissani.
Mä haluan tässä yhteydessä sanoa myös kuuntelijoille, että näillä meidän eri iltamessuilla ja eri illoilla on pikkusen erilaisia teemoja, me kehitellään, mutta rovasti velimatti Hynninen on ystävällisesti lupautunut porukoinensa ottamaan vastuun perjantai-illasta. Ja kyllä mä tähän lataan aika paljon. En halua nyt paineita asettaa, mutta kyllä mä tähän lataan aika paljon odotuksia, koska velimatti on siis kello 16-19 perjantaina kirkossa ja silloin rupeaa tapahtumaan.
Tänään kello 16 Kallion kirkossa
tänään
alkaa.
Ensimmäinen kerta, niin.
Ja me aloitamme kello 16 sillä, että aloitamme Raamatun luvun alusta. Eli ensimmäinen tunti luetaan Vanhaa testamenttia. Ja kello 17 siirrytään sitten Uuden testamentin puolelle ja luetaan sitä tunnin ajan. Ja sitten kello 18 nautitaan Pyhä sakramentti. Ja ensi viikon perjantaina jatketaan. Ehkä se vuodessa menee tuo Raamattu läpi suurin piirtein.
Niin, siis tämä on, mun mielestä tämä on hienoa, että meillä on maanantais torstaihin luetaan pieni pätkä Raamattua kello 16. Mutta sitten perjantaina otetaan tämmöinen niin kuin, ikään kuin varmuusvara.
Raamattu-maraton.
Raamattu-maraton, koska kyse on semmoinen juttu, että jos 2 tuntia päivässä luetaan, niin, jotkut väittävät, mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta jotkut väittävät, että se on noin 90 tuntia, missä tuollaisella niin kuin peruslukemisella nettoaikana Raamattu olisi luettu kannesta kanteen. Nyt mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta mikäli tämä pitää, niin se olisi niin kuin 45 kertaa.
Nythän se nähdään, miten pitkälle me päästään tämän vuoden aikana. Tämä on nyt vuoden jälkipuintia tai etukäteispuintia, mutta että vuoden päästä, kun pidämme tässä tämän, niin sitten voidaan mitata, että miten se meni. Se on vahva juttu, että kuka tahansa perjantaina astuessaan Kallion kirkkoon kello 16 tai sen jälkeen kello 18 asti, 16-18, niin varmasti kuulee luettua Raamatun sanaa, Jumalan sanaa.
Mä ajattelen, että tällä on iso merkitys siinä mielessä, että se Raamatun lukeminen ja rukoileminen kirkossa nostaa pyhää seiniin, kuten ortodoksit sanovat.
Aika hauskasti.
Se ortodoksit sanovat, että nostaa pyhää seiniin, ja mä luulen, että monissa... Tämä ei nyt kritiikki, vaan tämä on havainto ja tämä voi olla vain mun havainto. Musta tuntuu, että monissa luterilaisissa kirkoissa ehkä tulee semmoinen Ateneum-kokemus, että tässähän on ihan niin kuin hienot tilat ja vau, mutta siitä ikään kuin sit puuttuu jotain verrattuna esimerkiksi siihen, kun Kaivopuiston katoliseen Pyhän Henrikin kirkkoon menee sisään. Niin siinä tuntuu paitsi, että se on hienoa, mutta sitten tulee semmoinen tunne, että tämä tapahtuu koko ajan jotain, että on pyhää seinissä.
Tuo on hyvin sanottu, siis sanalla ja sakramentilla päivitämme, aktualisoimme sen pyhyyden, mikä siellä kirkossa on olemassa.
Kyllä.
Se tulee kuultavalla ja maisteltavalla ja katseltavalla tavalla.
Kyllä.
Esille. Hieno juttu, kiitoksia kirkkoherra, että saamme tämmöisen jokapäiväisen rautaisannoksen jumalallista hyvyyttä. Siis sitä vartenhan sinä olet olemassa, että sinun tehtäväsi on varmistaa se, että kaikki ihmiset saavat ruokaosansa ajallaan.
No kiitos näistä sanoista, ja mä vielä painotan, että ykkösasia on nimenomaan se, että me tehdään yhdessä. Ja nyt niin kuin raja-aidat rupeavat kaatumaan kaikilla mahdollisilla tasoilla. Eli tulkaa mukaan, rakkaat radioiden kuuntelijat myös. Vaikkapa tänään kello 16.
Tervetuloa. Katsotaan, miten kauan siinä menee, että kaikki helsinkiläiset tuntuvat, että Kallion kirkko on minun kirkkoni.
Niin.
Oma kirkkoni. No kyllä sinne voi tulla kauempaakin pääkaupunkiseudulta ja vaikka mistä. Teemu Laajasalo, mikä sinua eniten innostaa tänä vuonna 2014? Ajatellaan nyt, että vuosi on jo lopuillaan. Mistä sytyit?
Mä luulisin, että 2014, jos näin jälkeenpäin katsoo, niin pienet onnistumiset.
Niin.
Siis se, että pienet onnistumiset ovat ikään kuin, niin kuin luoneet niin kuin isompaa toivoa. Koska nyt kirkossa on ollut jotenkin semmoinen, voisiko sanoa, selittämätön masennus.
Mm-hmm.
Eli et ei ole ollut semmoista kunnon pelkoa eikä kunnon toivoa, vaan on ollut semmoinen selittämätön masennus. Siis depressiivisyys ja ehkäpä tämmöiset pienet onnistumiset voivat vipuvarsina sitten olla näin. Ja kyllä mä toivon, että meidän Alppilan kirkon lauantai brunssi olisi ollut se, mikä 2014 olisi jäänyt yhtenä onnistumisena mieleen ulkokehäjuttuna. Ja sitten toisaalta tämmöinen monien erilaisten työntekijöiden ikään kuin oman pienen kutsumuksen löytyminen ja kirkastuminen sillä tavalla, että tulisi semmoinen asia, että monet ihmiset olisivat saaneet tehdä, että tämä on se mun sydämen asia, nyt tätä mä rupean tekemään.
Ilon sanoman julistajat lähtevät nousuun alakulostaan, kirkko lähtee levitoimaan.
Kyllä.
Ja päästään oikein kunnon vauhtiin. Mitä muuta Kalliossa sitten nyt vuonna 2014 on tapahtunut, kun... Joo. Jos me nyt kuvitellaan, taas sitten ollaan jo loppuvuodessa.
No just näin vuonna 2014 loppukatsauksena katsotaan taaksepäin, niin kyllä olennaisin asia varmasti Alppilan kirkon suhteen on se, että siitä on tullut yhä enenevässä määrin elämän keskus. Siellä on lauantaisin tämmöinen perheiden ja kaikille ihmisille avoin brunssi, joka on markkinahintainen, eli se ei ole tämmöinen ikään kuin diakoniaruokailu, vaan sen ideana on koota ihmisiä yhteen matalimmalla mahdollisella kynnyksellä ja uskoa, että yhdessä syömisellä on jo jotain arvoa. Tämä on varmaan yksi asia. Ja sitten toinen on ehkä sitten juuri se, että tavalla tai toisella yhä useampi kalliolainen ja helsinkiläinen tuntisi jonkun toisen Kallion seurakuntalaisen nimeltä, jota koskaan aikaisemmin ei ole kokenut.
Eli haastat jokaisen seurakuntalaisen tutustumaan johonkin uuteen toiseen seurakuntalaiseen.
No kyllä, koska tämä on semmoinen yksi erittäin hyvä kysymys myös, että jos meillä on seurakunta, joka siis Jeesus-psykologia tai Paavalin tämmöinen organisaatiopsykologia, niin sehän on ollut aivan aikaansa edellä. Siis se, että me puhutaan seurakunnasta Kristuksen ruumiina, jonka jokaisella jäsenellä on ikään kuin välttämätön merkitys. Ja kuinka ei voi elää ilman silmää tai ei voi elää ilman kättä, niin kyllä tämmöisen ajatuksen korostaminen jotenkin, että siis Kallion seurakunta, ikään kuin yhä useampi ihminen voisi nähdä oman jäsenyytensä, siis paitsi tämmöisellä niin kuin ikään kuin hallintomenettelyllisenä jäsenyytenä, orgaanisena jäsenyytenä. Siis ikään kuin, että no mun täytyy nyt olla tässä vähän silmänä tai korvana tai pikkurillinä.
Me olemme elimellinen osa Jeesusta Kristusta ja samalla tavallahan meidät on liitetty toisiimme. Tuo olisi hyvä harjoitusmuoto, että kun ensi sunnuntaina kuka tahansa ensinnäkin lähtee kirkkoon, messuun, niin varmistuu, että joku toinenkin lähtee. Kutsu naapurille tai kauempana asuvalle, mutta että jokainen kirkkoon lähtiä ottaa vielä toisen mukaansa.
Kyllä. Tässä mä haastan erityisesti miehiä ja niitä ihmisiä, jotka nyt tällaisia miehiä tuntee. Siis maaseudullahan perinteisesti miesten helppo tapa olla, niin kuin saada lupa lähteä kirkkoon, siis ikään kuin itsellensä, on ollut se, että he ovat ikään kuin kyydinneet jotain toista, siis ikään kuin auttaneet jotain toista. Ja niin. Tämä on mun mielestä semmoinen juttu, missä meillä miehillä voisi olla mielettömän isoja avun antamisen mahdollisuuksia. Ja haastan tässä kaikkia miettimään, että olisiko siinä lähipiirissä tai vähän etäämmällä joku, joka tarvitsisi kyytiä. Ja jos ei itse keksi, niin voisi omaan seurakuntaansa diakonille soittaa ja sanoa, että mulla on auto, että 9.30 voisi jonkun kuskata ja tuon takaisinkin. James Brown muuten, nyt kun me ollaan tässä kuunneltu myös hyvää musiikkia, niin James Brown oli tunnettu siitä, että hän teki tällaisia yllätyksiä, että hän saattoi ostaa jollekin kirkkoon pääsemättömille perheille auton ja sitä kutsuttiin siis kirkkoautoksi, siis itse soul-legenda James Brown.
Se oli kekseliästä, mutta Kallioon sitä oikein voi soveltaa, kun ei sieltä saa parkkipaikkaa. Siis, vaikka saisi auton, niin on vaikea löytää tilaa läheltä Kallion kirkkoa. Tuossa kun minulla on ensi viikolla syntymäpäiväjuhlat siellä 18. päivä Kallion kirkossa, niin on Facebookissa jo joku valittanut, että kyllä tulisin, mutta että kun ei sieltä saa parkkipaikkaa. Mitäs, voiko ratikalla tulla?
Kallion pitää tulla kävellen tai suksilla tai fillareilla tai kalosseilla, että se on sen verran lähellä. Ja Kalliossa sanotaan nyt näin, että pitää tämä apukin tarjota ehkä talutuksena sitten.
Niin. No, riippuu kenet ottaa. Voihan olla, että joku taluttaa vaikka kirkkoherraa sinne niin, vielä. No, mutta nyt me kuuntelemme musiikkia ja katsotaan sitten vielä, minkälainen vuosi tämä 2014, mitä kaikkea.